akordeona skaņas pārņēmušas Daugavpili, jo tieši te pilsētā novada kultūras centrā skanējumi ir sācis 12. Starptautiskais mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu konkursu festivāls Noina 2014. Un uz pirmajiem koncertiem pulcējas patieso šī instrumenta mūzikas cienītājus.
Nu, mums ļoti interesē visas tās notikumi vienalga, vai kur mūsu vietējie spēlē, vai spēlē atbraukt kuši no kaut kur no citām republikām. Tas ir ļoti interesanti. Es pats arī biškin tā noņemos, ne tikai uz garmošu, kas es spēlējos tā.
Es šogad gribu dzirdēt pavasari. Man it kā trūks drusim pavasara noskaņas, tāpēc es šodien esmu koncertā.
Kas man, laikam, tas ir pagaidām mīļākais instruments, kas man ļoti patīk, kur es varu klausīties, nu, ļoti dažādu akordeonu mūziku, bet klausīties visos žanros, ko varētu izpildīt akordeonā, bet man pašlaik viņš tas ir tāds.
Sajūtas ir tādas pacilātas. Ir prieks par to, ka viņš notiek, ka ir tik liela atsaucība, ka tik daudz cilvēku sabrauc no tik daudzām valstīm. Ir arī, protams, neliels satraukums, jo tas ir pasākuma pats sākums. Ir. Gribas, lai viss būtu labi, lai visiem būtu patīkami šeit pavadīt laiku, lai būtu labas atmiņas pēc tam un sajūtas.
Noinas mūzikas skolas direktors un šī pasākuma iniciators Spodis Kačāns neslēp gandrību par šo pasākumu, kur šogad pulcējas tik daudz viesu un dalībnieku.
Šis starptautiskais mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu solistu konkurss no pavisam neliela pasākuma 13 jau gadu atpakaļ ir izvērties par tādu nopietnu akordeona mūzikas pasākumu ne tikai mūsu valstī, bet arī plašā reģionā. Šogad konkursā un festivālā piedalās dalībnieki no 8 valstīm – Polija, Lietuva, Latvija, Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Serbija, Bosnija un Hercegovina. Kopumā mums ir 120 dalībnieki.
Visi dalībnieki spēlē visdažādāko mūziku, ko vienmēr izvilināt no skanīgā instrumenta akordeona un arī bajāna. Tas ir galvenais konkurss un arī festivāla mērķis, saka Spodris Kačāns.
Daudzās valstīs viņš vēl ar vienu ir saglabājies kā tautas mūzikas instruments, arī viņu māca nodaļā tautas mūziku instrumentu, tāpat kā arī kādreiz Latvijā akordeons bija pie tautas mūzikas nodaļas instrumentiem. Ja? Bet daudzās valstīs arī pie mums ar vienu tiek atskaņota mūsdienu komponistu skanderbi, lai parādītu, cik šis instruments arī ir mūsdienīgs. Visi šie pasākumi un konkursi tie ir domāti, lai popularizētu šo instrumenta spēli, lai veicinātu šo kolektīvo muzicēšanu ar šo instrumentu, ja? Jo no savas pieredzes varu teikt, ka, protams, tas ir arī daudzi faktori ir atkarīgi, nu, gan no skolotājiem, gan no iespējām, no vecāku, no pašvaldības kaut ko finansēt, no vēlmes pašiem kaut ko darīt. Ja? Piemēram, Latvijā ne katrā novada akordeons ir, teiksim, mūzikas vidusskolas līmenī populārs un pat nav nevisur ir audzēkņi, ja? Un šie kolektīvi. Bet daudzās valstīs Lietuvā, Kaunjā ļoti, Viļņā ir, ja? Arī Krievijā, Baltkrievijā, tur varbūt vairāk bajāns tiek spēlēt. Nu, tas arī tas pats ir, bet, nu, ogu akordeons.
Arī šajā konkursā noteikti skanēs gan bajāns, gan akordeons.
Jā, jā, jā.
Varēs izbaudīt gan un.
Un izvērtē, un lai pasaka arī savu viedoklis vismaz sev, kas viņam patika labāk un ko viņu vēlētos.
12. Starptautiskais mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu akordeonistu konkurss festivāls Noiņa 2014. Daugavpils novada turpināsies vēl līdz 11. aprīlim. Tie būs gan akordeonistu konkursantu sniegumi, gan arī izcilu mūzika koncerti, ko šajā nedēļā varēs baudīt akordeona mūzikas patiesie cienītāji. Silvijas Magara, Latvijas Rādio Latgale.